Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
Det er i sig selv ikke særlig vanskeligt at udpege tidens store investeringstema fedme, forsvar og kunstig intelligens. Men kunsten, når det gælder investering, den består altså i at udpege de selskaber, der inden for disse segmenter bliver vinderne fremover. Velkommen til tirsdag i Millionærklubben. Lidt forsinket, men nu er vi altså i gang. Vi gør et forsøg inden for et af de her felter, de store temaer, at finde tidens vinder. Det skal handle om kunstig intelligens, og det gør vi sammen med Mads Christiansen. Godmorgen og velkommen til dig.
Tak skal du have, Bodil.
Fondschef i New Deal Invest og tidligere porteføljeforvalter her i klubben. Godt at se dig igen, Mads.
I lige måde.
Det er dejligt, at du er tilbage. Hvordan går det egentlig med din fond?
Det går mega godt. Ja, det gør det. Ja, vi er lige kommet på E2, som noget nyt kommet igennem nåløjet der, så vi er også ude over landets grænser nu med vores portefølje der.
Okay. Hvor mange penge har I under forvaltning efterhånden?
Vi har 150 millioner sådan fordelt over de forskellige distributionskanaler, vi har.
Og hvilke afkast har I så leveret til jeres kunder, havde jeg sagt, dem der investerer via jer?
Jamen, i dag er det fødselsdag for vores børsnoterede fond, som vi startede for et halvt år siden. Og den er op med 30% i den periode. Det er den næstbedste fond, i danske investorer har kunne købe sig ind i den periode. Så har vi sådan generelt, så er vi oppe med cirka 10% i år over fondene. Og ser man det sidste års tid, så er vi oppe med cirka 40% over fondene. Ja, det er sådan på vores forskellige fonde. Og tager man det helt lange perspektiv, hvor man tager tilbage fra, vi startede fonden på toppen af alt det her, som vi lige har stået og snakket om, jamen så er vi i indeks 44 sådan cirka på den allerførste portefølje.
Okay, så altså, det var virkelig også et svært tidspunkt, I gik i luften på Mads, det må man sige, men altså, det lyder til, at I er kommet efter det med nogle af de nye fonde, der
ja, vi er landet, der er en masse investorer, som har haft nogle gode afkast her det sidste års tid. Ja.
Glimrende. Godmorgen og velkommen også til Lars Persson, der også er med os i studiet.
Godmorgen, Bodil.
Det var et lidt tyndt amerikansk marked i går, Lars, og det handler måske om, at man sidder og venter på de her inflationstal, der lander i morgen. Ret vigtigt at holde øje med. Mm. Der er også nogle regnskaber på fredag, hvor vi begynder igen at kigge ind i selskaberne, hvordan de egentlig performer. Og så var det måske også, fordi at der var solformørkelse. Der var i hvert fald helt sindssygt mange i mit feed, der rendte rundt med de der briller på i USA. Og jeg tænker, der var mange markedsdeltagere, der også lige skulle ud og kigge på den.
Ja. Jamen, det kan sagtens være, det kan jeg ikke afvise. Altså, hvordan, man slipper jo gerne lidt for at komme lidt væk, måske for skrivebordet og sådan en 1000-års hændelse, var jeg lige vil sige, 100-års hændelse, jamen det vil man da gerne ud og kigge på. Jeg kan da huske, da der var engang en eller anden i København, vi stod og kiggede med sådan nogle sjove briller op på solen for at se det. Så ja, det er meget muligt, men jeg tror nu også mere, det er de her inflationstal, der man står og tripper for at se, og måske bider lidt negle også, fordi og sådan spejder efter den der rentesænkning, som vi snakkede med Ulrik Bier om i går. Hvornår kommer den? Kommer den overhovedet? Er det hele skudt til hjørne, eller hvad sker der? Så ja, sådan det. Markedet her til morgen, jamen altså i USA, der lukkede vi jo omkring nullet. Det var måske, fordi der ikke rigtig var nogen markedsdeltagere, det ved jeg ikke. Finans så nogenlunde ud, lidt tech ned, og så var det ellers sådan rimelig blandet hen over ja, det meste af de forskellige sektorer, og det er også sådan lidt blandet her i Europa her til morgen. Danmark holder sig lige omkring nullet, Norge lidt op, Tyskland lidt ned, og Fjernøsten ser ud til at være lukket sådan nogenlunde okay. Hongkong nærmest op med, ifølge min skærm i hvert fald, 0,9%, så ja, det er sådan lidt blandet. Så vi står vel og tripper, som du også selv siger, til en ny regnskabssæson, og så skal vi, hvad hedder det nu, se, hvad den kan byde os, og så må vi tage bestik af det. Og det er vel derfor, også noget momentum-trading er gået lidt af. Det har været fantastiske 3 måneder med gigantiske afkast, som Mads også er lidt inde på, og vi skal også tale lidt om, jamen, hvad sker nu med tech-aktierne med Mads her? Ikke? Så ja, det bliver lidt spændende at se, hvad den regnskabssæson kan byde på.
Og så fortsætter guldet jo altså opad, Lars Persson, og krypto har det sådan set også meget godt signaleret. Det noget sådan særligt til dig?
Jamen, det er jo sådan en inflationshedge, som vi også snakkede med forskellige analytikere om. Altså, det er jo måden, at hvis du har et land som, lad os bare tage Tyrkiet, hvor inflationen buller derudad, jamen, så er det vel et godt sted at sætte sine penge, fordi så er det da nogenlunde det samme værd i næste uge, når du står med en guldbar eller et eller andet større stykke, end hvis det nu havde haft nogle lire i baglommen. Så det er jo det, der er udfordringen, eller det er det, der måske ruller med til det, ikke? Og så sagde Ulrik jo også, at der var en del store nationalbanker, der havde købt op i guldet. Så det er jo også med til at trykke et marked. Og så skal vi huske, at det er jo kontrakter. Altså, det er jo ikke det behøver jo ikke at være levering. Det var jo også set både med kakao. Men nogle gange, så kommer der jo sådan nogle fat fingers nogle gange i markedet, at lige pludselig så går det helt amok. Alle kan jo huske oliemarkedet, da vi havde corona. Altså, der skulle du betale for at komme af med dit olie, ikke? Altså, men det var nok mere kontrakterne, fordi altså, når jeg kørte ned på min benzintank, så var det ikke sådan, at han stod med pistolen og sagde, kom ind og få en liter gratis benzin her, Per, sådan, fordi at prisen er nul, vel? Så altså, det er sådan lidt, der er et papirmarked, og så er der et rigtigt marked. Det skal man nogle gange lige huske som investor.
Glimrende. Lars, en ting, jeg bemærkede i gårsdagens nyheder, det var Grieg Seafood, som var ude og sige, at de havde øget deres slagtemængder fra 15 ton til 21, eller altså ikke fra 15 ton, fra 15.000 ton til 21.000 ton i første kvartal, og aktien den steg altså sådan næsten 6%. Du er jo faktisk eksponeret ind i den der laksesektor med Leroy Seafood, som du har liggende i Millionærklubbens portefølje. Ja. Har den det også godt?
Ja, den, altså efter lige den hoppede op, og jeg fik købt den lidt, så er den gået lidt i stå igen, men den tog der med og fik 2%. De havde faktisk lidt mindre slagte volumen her sidste, de meddelte. Men det er også noget med, hvordan man har sat yngel ud, og hvor mange lakselus har man haft, og hvor koldt og hvor varmt har vandet været, og sådan nogle ting og sager. Så nu må vi jo se, så vidt jeg ved, så er det jo sådan nogle sæsonsvingninger, men laks er jo også blevet en dyr at spise, men er noget, vi alle sammen spiser og efterspørger, så ja, jeg holder min lerøje lidt endnu og håber på, at der ikke kommer en pæn optur i hen over efteråret engang, så indtil det.
Så Persson, hvis du kigger bare alene på kurvene, hvad siger den så på Lerøje Seafood?
Altså, det siger køb. Det er jo det, jeg går ud og kigger på og ser, om der er købsignal i kurven, og det er det også i Grieg. Grieg har haft det lidt sværere end nogle af de andre. Lerøje har også haft det lidt svært. Hvis du tager i forhold til Salmer og Movi, så ligger de lidt bedre. Grieg var oppe i 150 i juni-juli 22, og nu handles den omkring 70. Så den har haft det lidt svært med nogle uheldige tendenser, hvor der har været lakselus og andre ting, der er gået galt for dem. Så de hænger lidt bagefter de lidt store selskaber, og hvad hedder det nu, dem, som også har de her økologiske laks. Ikke? Så det, ja, sådan er det.
Sådan er det. Ja. Nå, Lars, nu er vi ved din portefølje. Du, så vidt jeg kan se, inde på Saxo Banks hjemmeside, der ligger du altså med et stort rundt nul, så det afkast, du havde oparbejdet, det er altså så forsvundet igen.
Og ligesom sidste år, ja.
Ja, det håber vi ikke bliver ligesom sidste år. Ja, du kom meget godt igen til sidst.
Ja.
Men Lars, du har jo faktisk rykket lidt rundt på nogle positioner her på det sidste, og der er faktisk kommet et spørgsmål til dig fra Niels i Aarhus, som skriver, i fredagens udsendelse, der sagde Lars Persson, at han havde solgt Swedbank for at undgå kurs faldet i forbindelse med udbetaling af udbytte. Mm. Tæller udbytter ikke med i jeres konkurrence, eller er der en sammenhæng, jeg ikke har gennemskuet?
Jo, det gør de. Men det kommer jo først nogle dage efter, og nu havde vi et afkast på omkring en 10% i Swedbank, så det nappede jeg. Også fordi det var egentlig ikke længe, jeg ville blive de her bankaktier, og så kunne jeg investere pengene i noget andet. Nu vil pengene så komme i dag, og så, men det er jo det, at aktien falder jo, når der bliver udbetalt udbytte, og så ødelægger den jo egentlig lige kortvarigt i hvert fald, også fordi, at vi ikke har så store porteføljer, undskyld mig, men så vi bliver også lidt ramt af, at aktien falder med i forbindelse med udbytte. Så kommer pengene ind, så stiger afkastet selvfølgelig, men nogle gange er det ikke altid, den stiger lige så meget, fordi du betaler jo også en skat og sådan noget, så det er jo ikke altid det gode at få kontanter, og så er det jo også det udlandske udbytte og alt det der. Så ja, det var egentlig kun derfor. Så han har ret. Udbyttebetaler tæller der med ind i vores forretning, men jeg kunne lige så godt bruge pengene og være sikker på gevinsten, for Jeg ved jo heller ikke, hvad der kommer til at ske med bankaktierne. Vi står jo lidt, det svenske marked er sådan lidt, de går rigtig meget efterspørger en rentenedsættelse for, at svenskerne har jo meget korte, hvad hedder det nu, rentebindinger, typiske, ja.
Det er ikke sådan nogle 30-årige lån, som vi kan.
Nej, sådan noget, ja, så nogen har måske endda halve år, og så måske lidt længere, 3-4-5 år i bindinger max, men slet ikke de der 30-årige, som vi kører med, så de er jo meget på tæerne over at få sænket deres rente igen, så det må vi jo se, om deres nationalbank her i løbet af sommeren, eller inden sommeren, måske kan levere, og selvom det ikke er alt for godt for deres valuta, tænker jeg.
Nej, okay. Glimrende, så fik vi lige det på plads med din portefølje. Der er også et spørgsmål nu, jeg allerede er inde på sms'en. Til dig, Mads. Der er en lytter, der spørger, hvad mener Mads med Index 44?
At vi er den første portefølje startede i Index 100, så det vil sige, at den er nede med 56%.
Så hvis man smed 100 kroner ind, hvis man havde kun det, så har man 44 kroner tilbage. Godt, ja, så fik vi lige det på plads. Tak. Ja, vist er fedme og forsvar store investeringstimer, men er AI i virkeligheden moderen til alle temaer i disse år? Ingen sektorer kommer vel udenom på den ene eller på den anden måde at inddrage kunstig intelligens i de kommende år. I hvert fald ikke, hvis man skal tro den hype, som der florerer omkring kunstig intelligens alle steder. Mads Christiansen, kunstig intelligens har vist fået sin del af spaltepladsen i medierne, også her i Millionærklubben, men er det i din øjne en hype, eller er der god grund til den meget omtale?
Jamen det er helt klart, altså at vi står på bare i starten. Vi er helt i den tidlige fase af det her. Jeg tror en god sammenligning kan være at sammenligne med 1915, hvor bilen var blevet produceret eller opfundet, eller man havde fundet ud af at producere bilen så effektivt, at flere og flere mennesker kunne få bilen. Og på det tidspunkt, der tror jeg, mange har tænkt over, hvad skal vi egentlig bruge den til? Altså, vi har været vant til det, vi bruger en hestevogn til, og hvad skal vi så bruge bilen til? Og når vi nu sådan ser tilbage over de sidste 100 år, så har verden jo ændret sig på grund af bilen. Der er vokset virksomheder op, som har med transport at gøre, og rigtig mange virksomheder er afhængige af, at man kan transportere folk og ting frem og tilbage. Så bilen har haft en enorm impact på resten af samfundet som et redskab, der kan bruges til noget. Og på samme måde skal vi se kunstig intelligens i dag. Det, der er nyt lige nu i verden, det er, at computer begynder at kunne forstå mennesker og begynder at kunne forstå verden. Tidligere, når vi har interageret med computere, så har det været sådan, at vi skulle taste ting ind i computeren via et brugerinterface. Det var et tastatur eller en mus eller vores touchskærm, men sådan ret basalt og ret langsomt at gøre. Det kommer til at ændre sig nu, sådan at vi kan kommunikere meget hurtigere og meget, meget mere effektivt med computere, fordi computere kan forstå sprog, forstå vores ansigtsudtryk og sådan nogle ting. Den anden ende af det, det er, at tidligere, når vi så havde brugt computeren til at lave en beregning eller en forudsigelse eller et eller andet, så skulle vi selv interagere med verden. Vi skulle selv betjene bilen, eller vi skulle selv skrive ting ind i regneark, vi skulle selv skrive en mail til en eller anden person, et eller andet. Og den ende kommer også til at ændre sig nu, fordi at computer begynder at kunne forstå verden, det vil sige, at de begynder at kunne interagere med verden. Det er det, som Tesla taler om, når de taler om real world AI. Det Musk han mener med den sætning, det er, at computeren rent faktisk kan bevæge sig i verden. Den kan ikke kun bevæge sig i et eller andet lukket kunstigt miljø, men den kan slippes fri i den virkelige verden. Det er i hvert fald det, som er målet med det. Og det er det, vi kommer til at se ske over de næste 10, 20, 30 år. Og det skal man sammenligne med bilen. Så skal man tænke over, hvad er det, vi kan bruge det her til, at computer lige pludselig kan interagere selv med verden, at vi ikke behøver at have mennesker med i loopet. Og det vil være robotter, der går rundt hjemme hos os og ordner vasketøj og gør rent og så videre. Ja, lige præcis. Og det vil være robotter, der kan gøre mange af de her ting. Altså sådan oplagt transportsektoren, alt hvad der hedder transportere mennesker, transportere ting, varer og så videre, det er ret oplagt. Så det man skal tænke, når man tænker AI, og så vil tænke, hvad vi bruger det til, så skal man tænke automatisering og robotisering af samfundet. Og der er vi bare lige i starten. Og det, der ændrer det, det er, at computeren kan navigere i verden, forstår verden.
Mm. Og Mads, du er jo på ingen måde den eneste, der render rundt og siger, at det her, Jamie Dimon har også været ude at sige, at AI får samme aftryk på vores samfund, som dampmaskinen havde i sin tid. Altså, det kommer til at ændre alt, lad os sige det på den måde. Men i en investeringssammenhæng, så er det jo interessant at vurdere så, om det allerede er indregnet i kurserne?
Ja, altså det, jeg har tre kasser for AI. Vi tænker i infrastruktur, og så tænker vi i use cases, og det var det, vi talte om nu her. Hvad kan det bruges til? Hvad kan der bygges ned ad vejen? Og det ved vi ikke endnu. Altså, det står vi og kigger på lige nu og tænker over, hvad er det, det kan bruges til. Så det får vi at se om 5, 10, 20 år. Og så tænker vi i data. De virksomheder, som har data, det er sådan de tre kasser. Og det, der har været meget fokus på nu her det sidste års tid, det er jo infrastrukturen. Det er, hvis vi bruger det eksempel fra 1915, så er det bilfabrikkerne. Det er det, vi kigger på nu. Og der er stadigvæk, masser at kigge på. Så hvis vi skal løbe ned af den sti, så det, der har været fokus på nu, det har været chipproducenterne, som producerer. Og det har primært været chipproducenter til datacenter, de store datacenter, altså cloud service providers, datacenter, og der, hvor large language models bliver trænet. Og det er Nvidia, som er løbet med det. AMD har fulgt med og er kommet med deres chip. Nu er Nvidia kommet med en ny chip, som sænker prisen på compute, hvilket godt kunne være lidt problematisk for AMD, som vi ser det. Og så er det sådan alt det andet også, som lige så stille begynder at komme med. Og det, der skal med, udover at vi har en computer, der beregner ting, det er, at der skal noget netværk, og der skal lagres noget data. Så behovet for netværk og data bliver meget større ned ad vejen.
Mm. Og nu nævner du Nvidia, så lad os lige blive der et øjeblik, Mads, fordi altså, den har haft et fantastisk skridt igennem lang tid, og den er altså også steget, jeg tror, det er noget i retning af 80% år til dato. Men alligevel er det som om, at farten begynder at tage en lille bit smule af.
Ja. Det gør den, og det er generelt for alt det, som vi kalder elite-tech, at det farten er lige taget af, og det har taget et nyk ned. Vi ser det, AMD er faldet, vi ser Snowflake er faldet. Nogle af de her elite-selskaber, der virkelig har leveret, de leverede en lidt mindre vækst, end man regnede med, og det har taget tilliden lidt ud af markedet til, at det her det skal vokse op lige direkte mod højre. Nvidia, de havde den her konference her for nylig, hvor jeg synes, noget af det, som var allermest spændende, de lancerede deres nye Blackwell-chip, som jeg siger, kommer formentlig til at halvere prisen på compute. Men deres cloud service kommer ind på Amazon. Det virker, som om Amazon har givet op. Amazon ville rigtig gerne prøve at gøre det selv med egne chips og undgå Nvidia, men det virker, som om man har kastet håndklædet i ringen og kører Nvidia-infrastruktur. Så Nvidia på software-siden kommer til at virke rigtig, rigtig stærkt. Og jeg har sådan, der er to store platforme derude i alt det her, som er under ombygning og omstrukturering. Og det er Nvidia som den ene, der har den platform, der hedder CUDA, som er at det her lag, der ligger lige oven på chipsene, som gør, at det er til at bygge software til chipsene. Og der tror jeg, at Nvidia kommer til at vinde kæmpestort med CUDA oversigt. Så for at gøre Nvidia færdig, så er den dyr, og jeg tror, der er mange i markedet, som ser, at man skal til at buy the dip, i stedet for bare at være pedalen i bund på Nvidia. Mm. Og det er også den holdning, vi har i New Deal Invest til Nvidia. Så vi har en normal vækning af Nvidia, og vi rigtig gerne buy the dips, fordi at på en 10-års sigt, hvis jeg skulle vælge to aktier på 10-års sigt, så er det Nvidia og ARM. Fordi at de har den her dominans på CUDA-platform. Men igen, så er prissætningen høj, eller den er ikke specielt høj, men den bliver percepteret høj af markedet, og det betyder, at man, hvis man køber den nu og har pedalen i bund, så skal den bare opad til højre, for at det er rigtigt. Og der tror jeg, det er bedre at være lidt fleksibel og så have en god position, og så være klar til at købe dipsene.
Der skal ikke gå så meget galt i deres regnskaber, før end at det kan falde ud af sengen.
Nej, og når man kigger på sådan en discount cashflow-model og ser, hvad der er priset ind af vækst, altså så er det virkelig seriøs vækst, også flere år frem i tiden. Og det er hardware, der er deres omsætning lige nu. Og så er der den her software-tese, som kommer, men ikke fylder særlig meget lige nu. Så hvis der kommer en nedcyklus i deres hardware, altså så kommer man til at se på nogle omsætningstal, der ikke ser særlig vilde ud, og så mister markedet tit troen.
Lars Persson, du markerede.
Ja, det var bare fordi, nu når vi har master, når vi åbner maskinrummet og siger, hvad er så en normal position for sådan en som jer? Altså sådan procentmæssigt, har I 2%, eller er det 4 ud af jeres samlede investering? Eller hvor ligger I egentlig, når du siger, så skal man køre ned på, det er jo lidt det, vi kalder overkrydder og underkrydder, ikke? Som vi måske også, men altså, hvor ligger I så henne der?
Jamen, i PMI NDI, som er meget diversificeret, der vil vi ligge på omkring 1% på en normalvægtet position, og 2%, det vil være overvægtet.
Okay.
Ret
fordi I har 50-60 aktier.
Vi har over 100 i den der. Ja. Og det er det samme i de andre porteføljer. Porteføljerne i hovedfonden er lidt mere koncentreret, ja. Så der vil en ligevægt ligge omkring 2%.
Ja. Okay. Ja.
Glimrende. SMS'en den er selvfølgelig åben, som altid. Du kan skrive til os på 42 42 031, hvis du har spørgsmål til Mads Christiansen eller Lars Persson i dag. Så er du altså meget velkommen til at smide en besked afsted, så samler jeg den op, når det passer.
Vi ved ikke, hvor meget din virksomhedstid, der går til indkøb til møder og frokost. Men vi ved, det er tid, du ikke får igen. Hvis du lader nemlig erhverv stå for indkøbene, så får du mere tid til det, der betyder noget. Det kan vi vist alle bruge. Nemlig også til erhverv.
Og det gør det blandt andet lige nu, fordi Christian Farry har skrevet til os lige præcis om Arm, og jeg tænkte, det var et godt tidspunkt at tage den ind på, nu du lige selv nævnte Arm, Mads. Han skriver, hvordan vurderer I USA's største IPO i fjor, Arm Holdings? Jeg begyndte at investere i februar, primært i forsvar og sundhed, men nu overvejer jeg at hoppe i endnu en varm kilde, amerikansk tech. Her synes jeg, at Arm Holdings skiller sig ud, da den Cambridge-baserede virksomhed har teknologi i 95-99% af verdens smartphone. Jeg tænker blot, hvilken position. Og så er der også noget med, at Nvidia forsøgte at købe geschæften, men blev bremset af nogle konkurrenceregulativer. Det siger en del, tænker jeg. Tak for nogle suveræne programmer, skriver Christian. Altså, Mads, lad os lige komme lidt dybere ned i Arm og den måde, du ser på den lige nu.
Jamen, Arm er den anden store platform, som jeg bliver hentet til før sammen med Nvidia. Så det er den anden aktie, jeg vil købe på 10 års sigt, hvis jeg skulle det. Arm bliver perspektivet af markedet som rigtig, rigtig dyr lige nu. Så der skal ikke ret meget rysten på hånden til, før at armkursen kan falde, sådan som jeg ser det. Så derfor er det også bare en ligevægt hos os, og vi vil rigtig gerne buy the dip på den. Hvis man sådan... Arm er en IP-virksomhed. Man ejer en arkitektur til chips, og den tidligere arkitektur, det er den, der hedder x86, som er den, der ligger i Intel og AMD PC'er. Og PC'er, der er en ledning i med strøm, så det gør ikke noget, at strømforbruget er relativt højt. ARM-arkitekturen i forhold til x86 bruger mindre strøm, så derfor så er der ARM-arkitektur i alt, hvad vi har, der har batteri i alle vores telefoner, alle vores Internet of Things og wearables og sådan nogle ting. Det er der det i. Det, der kommer til at ske nu, det er, at der skal bruges mere strøm ude i periferien, fordi AI kommer ud, og producenterne af computer bevæger sig mod ARM-arkitekturen nu. Og det har været en software-login. Det har været fordi, at alt software, PC-software, var bygget til x86, så har det ikke givet mening at producere ARM-arkitektur-chips. Men Apple producerer deres M1, 2 og 3 på ARM-arkitektur, så der begyndte at være noget software. Og nu Qualcomm kommet med. AMD kommer formentlig også. Nvidia kommer også med ARM-arkitektur. Så det vil sige, at nu vælter den der x86 login af hele chipsektoren. Så mit bud er, at PC'er kommer til at køre på ARM i fremtiden. Sådan at ARM bliver de næste 20 års dominerende platform for det her. Det, der sker i ARM lige nu, det er, at man er ved at opgradere fra det, der hedder version 8 af deres software, til version 9, som er AI-klar. Og den overgang tager 4 år, man er cirka 1 år inden, og det er væsentligt højere priser på den nye. Så der kommer rygvind fra det skifte. Det, der også er en trend nu, vi kommer til at se, det er det her mod edge compute. Lige nu har det været datacenter, og nu bliver det virksomhedernes datacenter, og så bliver det PC'er og sådan nogle ting, så fokus rykker ud. Så vi kigger mere på de virksomheder, som producerer til PC'er og producerer det, der skal bruges til AI i PC'er. Og der kommer ARM også til at have en rygvind. og andre sådan, chipproducenter, som der er derude, som vi godt kan lide lige nu på baggrund af det her, jamen det vil være Qualcomm, Qualcomm, som leverer til smartphones og så videre, men også kommer med en chip til PC'er, og så vil det være Broadcom, som leverer infrastrukturen til alt det her. Dataen skal frem og tilbage og alt sådan noget, så der bliver medvind på det. En spændende aktie i det her segment, det er Dell, som ikke leverer ret meget til de her cloud service providers, men de leverer rigtig meget til virksomhederne. Og virksomhederne kommer til at stå over for at skulle opgradere deres serverstruktur, sådan at det bliver mere AI klar, eller også så skal de flytte på clouden fremadrettet. Men Dell er super interessant, fordi den har været priset som en sådan en ikke vækstende virksomhed, og begynder nu at have en AI-forretning, som kommer til at vokse. Udover at man skal have de rigtige chips, så skal man også have mere memory, og man skal have mere system, mere infrastruktur ude i virksomhederne. Så den synes vi er spændende på den baggrund. Og så den sidste, som jeg synes er rigtig interessant lige nu, det er Micron. Micron leverer memory chips til, og AI kommer til at gøre, at der bliver brug for meget mere memory. Og det interessante her på Nvidias konference, det var, at deres nye chip, Blackwell, den kommer med Microns, det der hedder High Bandwidth Memory, og det er det, man bruger i datacenter til at transportere dataen frem og tilbage. Tidligere var det en konkurrent til Micron, der havde det der, så det virker som om Micron har edge lige nu, den teknologiske edge, og de talte om udsolgt i år og udsolgt indtil midt i næste år. Det lød fuldstændig som at høre Nvidia for et år tilbage, Micron. Så den synes vi er billig også nu, selvom at den er steget pænt meget. Så det er et af vores top picks. Og så er Dell også interessant. Dell er bare lige steget rigtig meget, så vi håber på, at den kommer lidt ned ad mod 100.
Ja, Dell, som jo altså også var ude at sige i deres seneste udmeldinger, at de altså virkelig kan mærke, at der bliver revet i dem i forhold til den her AI-udvikling. Men noget af det, jeg synes, der er virkelig, virkelig svært med det her felt, Mads, når det handler om AI-investeringer, det er jo, at der er så mange forskellige indgange til det. Der er hardware, og der er software, og der er sikkert også nogle konsulenter, som skal hjælpe virksomhederne med at få implementeret alt det her. Altså, hvordan putter du tingene ned i kasser, eller hvad gør du egentlig for at holde dem sådan adskilt?
Ja, en lille smule. Mm. Altså, det handler om teknologien. Hvad er det, de leverer, og hvor er det ligger i det? Og så er der det her skifte med, at for et år siden, der var det cloud service providers, der skulle trænes nogle modeller. Det var de store datacenter og så videre. Og nu er vi sådan et stykke inde i at få leveret den kapacitet, der skal derud. Og så det næste, det er så skiftet til periferien. Og alle PC-producenterne taler om, at den næste generation af PC'er, de bliver AI-klar. Det vil sige mere memory, mere GPU og sådan nogle ting. Så det er de her skifter, som man kan prøve at følge lidt med i. Og så en trend, som vi også kigger på, det er vertikal integration. Der er mange, der taler om, at der er hardware, og så er der software, når vi taler AI infrastruktur. Men det vi ser, det er, at vi ser en vertikal integration, at hardwareproducenterne, de bygger også software, og bygger software, det man kalder voldgrave. Softwareproducenterne bygger også hardware for at have noget hardware, der er effektivt til deres software. Og det tror vi er en trend, man skal kigge på. Og så er man over at kigge i de største virksomheder. Så,
hvem er det for eksempel?
Jamen, Nvidia med deres... De integrerer hele vejen igennem AI-stacken med deres chips, med deres InfiniBand, med deres netværk, bygger serverne. Og så har de deres CUDA-lag, som ligesom bliver... noget nær universelt at lave AI-funktionaliteter ovenpå. Og så har de AI-biblioteker, de har sådan nogle små færdige moduler, som man kan plukke ind nu også, og de gør rigtig meget ud af at blive en softwarevirksomhed. Og det bliver de også, men det kigger først ind om nogle år, fordi det er en lille del af omsætningen nu på en meget stor hardware-omsætningsbasis. Så er det ARM, der også fra at bare være ren IP, begynder de at lave sådan noget af det færdige design af chipsene, simpelthen for at skabe værdi, så det bliver nemmere, hvis man er en softwarevirksomhed, der gerne vil lave en chip til sig selv, at så behøver man ikke at sidde og finde ud af, hvordan USB-porten den skal integreres på chipsen. Det har ARM et færdigt design på. Så er det Broadcom især, som som har købt VMware her for nylig, så de har chips til connectivity, og så har de også software lagt infrastruktur til virksomhederne. Men der er rigtig mange små virksomheder, softwarevirksomheder, som også bygger deres egen chips. Fortinet, som er en cybersecurity virksomhed, som vi rigtig godt kan lide også. De bygger deres egen mikrochip, som de kører deres netværk på, det der hedder SD-WAN-netværk. Og det gør, at det bliver billigere for kunden. Det er billigere for kunden, end at køre det på en Dell-infrastruktur, fordi at den her chip er specielt designet til det. Og det er en anden trend, der kommer i det her. Det er heterogen compute, at der bliver når sådan en mængde af compute bliver stor nok, så kommer der noget specielt design til det. Så prøver man ikke at køre det på nogle generaliserede chips, så kommer der et eller andet, der kan det der. Så til at starte med havde man bare én bil. Men så fandt man ud af, at det var smart at have en bus, der kunne transportere mange biler. Og så fandt man ud af, at det var smart at have en ladebil, der kunne transportere grise og så videre. Og sådan vil det også blive med chips og infrastruktur.
Okay. Mads, der er selskaber, som du ikke nævner, som vi ellers er nogle af dem, vi sådan, oftest tager op her i klubben, når vi skal tale om AI. Og et af de selskaber, det kan være, det er bare en forglemmelse, men det er Microsoft. Har de ikke en plads i det der investeringsunivers for dig?
Jo, Microsoft er for mig, altså de er infrastruktur, i og med, at de er en cloud service provider. Men ellers er de for mig meget use cases, altså at det er der, at vi bruger Copilots i Microsoft, når vi bruger vores regneark og så videre, og kan få resuméer af vores ting. Sådan, men som jeg synes deres omsætningsbase er meget stor i forhold til, hvad jeg forestiller mig af AI lige nu. Så jeg tænker på dem som en use case, som skal finde deres vej ind i AI.
Og hvilke andre use cases holder du så særligt øje med?
Ja, det er et mega godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil svare med en historie i stedet for. Fordi at tilbage i 2010, der fik vi 4G-telefoni. Og så lige pludselig så kunne vi hente billeder hurtigt, og vi kunne hente tekstfiler, og vi kunne faktisk også streame videoer, og det var mega fedt. Men derfor har jeg så tænkt, at det var en forretning. Altså det var sådan, det var nok svært at forestille sig, hvad var det så for en forretning, der kom ud af 4G-telefoni. Men der kom sindssygt meget forretning ud af 4G-telefoni. Uber for eksempel var ikke blevet til noget uden 4G-telefoni. Det killer af dem på 4G. Men det, når man lige pludselig skulle downloade de der videoer, så tænkte man nok ikke, det bliver Uber det her. Altså, og der er vi lige nu med use cases inden for AI. Det er simpelthen så svært at forestille sig, hvad er det så for nogle forretninger, der ændrer sig radikalt, fordi at computer kan forstå verden. Og bliver nemmere at interagere med. Så det holder vi løbende øje med.
Jamen, hvordan arbejder I med det? Fordi jeg tænker, er det sådan noget med at sætte sig ned i rundkreds og smide en masse gule lapper på væggene og se, hvad kan vi idégenerere? Eller hvordan arbejder I med det?
Jamen, det er jo nyhederne. Altså, hvad er det, de kommer frem med? Sådan en virksomhed som Zoom gør rigtig meget ud af at få nye AI-funktionaliteter ind i deres det, de tilbyder til virksomheder som konkurrent til blandt andet Microsoft. Og det er sådan, det er den der Copilot, det er den, altså det er ChatGPT'en, der lige nu fylder meget. Men jeg tror, altså når man ser på Tesla for eksempel, så det datasæt Tesla har oparbejdet på fra biler, der kører rundt, det har knanspark med meget værdi, og det tror jeg ikke, de nødvendigvis kommer til at dele med deres konkurrenter. Og de har en use case, som er klar. Andre steder, hvor jeg synes, at der virker som om, der er en mulighed, det er faktisk delivery-virksomhederne. Der bliver virkelig testet droner rundt omkring i verden. Dronetransport, droneleverancer. Og noget af det, man har snakket om, det er, at de her virksomheder er for lavmargin, fordi at lønomkostningerne er for høje. Så det er sådan nogle virksomheder, som vil kunne drage nytte af en automatisering af transport.
Har du Tesla liggende i din portefølje?
Ja, og på samme måde normal vægt. Vi har været rigtig forsigtige med Tesla. Altså markedet har ville have bundlinje det sidste års tid, og det har man ikke lige set komme for Tesla. Altså det har været en forværring. Men ja, jeg synes, det er rigtig attraktivt på den lange bane. Det er en af de aktier, jeg virkelig tror på den lange bane.
Ja, den har haft det lidt svært på det seneste, men nu steg den altså 5% i går. Det var altså på nyheden fra i fredags om, at nu kommer deres robotaxi, som Elon Musk blandt andet var ude at skrive. Altså han skrev alt muligt andet også, men det var en af de ting, der kom ud af, at robotaxi bliver en realitet 8. i 8. der simpelthen sat dato på. Han var også i et interview af Nicolai Tangen, som er direktør i Oliefonden Norges Banks Investment Management. Jeg har ikke fået hørt det interview. Har I, jeg kunne simpelthen ikke få adgang til det, men det skal jeg hjem og høre.
Så må I håbe, at det går ligesom en gang, da han præsenterede den der sikre bil, hvor at, både glasset smadrer og sådan noget. Og den har vi jo aldrig rigtig set, vel? Nej. Altså, den kom ikke rigtig på banen.
Så. Okay, Tesla kan vi
tage. Cybertrucken, ja.
Lige præcis. Nå, Mads, en anden aktie, som jeg heller ikke hører dig nævne, når vi taler chips og semiconductors, det er TSMC, som jo er... Altså næsten umuligt at komme udenom, når vi er i det her investeringsunivers. De var ude at sige, at de skulle øge deres investeringer i produktionsapparatet i Arizona med fra 40 til 60, 65 milliarder dollar. Det kom altså ud i går. De bliver selvfølgelig støttet af den amerikanske kongres via den her CHIPS Act, som blev besluttet i 2022. Er TSMC ikke interessant for dig?
Jo, det er også, en normal vægt hos os. Altså det nye... TSMC er langt foran på produktionseffektivitet. Altså det at producere chips er svært, og det er effektiviteten, der betyder rigtig meget for marginerne, og der skal kæmpe investeringer til. Så det er nærmest en økonomisk voldgrav, som TSMC også har. De får en konkurrent nu i Intel, som laver Intel Foundry, som Intel har endelig ændret strategi til også at ville producere for andre, og Intel har en plan for at nå frem til at indhente TSMC. Det er faktisk noget, som man har sagt, det kommer aldrig til at ske, at Intel bliver indhentet, at TSMC bliver indhentet. Men Intel er på vej med en 2 nanometer knude, som bliver leading, når den kommer. Intel er også sådan historisk god til det her med at pakke chips, og chipsene ændrer sig nu til, at strømforsyningen kommer på bagsiden, at der er adgang til chippen hele vejen rundt, og så til, at vi går over til chiplets, og at pakningen bliver mere kompleks, 2,5 og 3D. Og der har Intel potentielt et forspring. Så det virker som om, indtil nu, at det her Intel Foundry er på vej, og det er jo noget, man helt sikkert fra amerikansk side rigtig, rigtig gerne vil have, at der er et alternativ til TSMC derude. Så, men det er ikke... Det er ikke noget, hvor at man skal tænke, så skal man ikke investere i TSMC. Altså, de er den førende, og det er alle de andre, der skal indhente og sådan noget. Men Intel kunne godt være en interessant aktie at kigge på. De kommer med... De har ikke rigtig noget AI, men de taler om, at de kommer med deres processorer til det her PC, som skal være klar til AI. Og så kommer de med nye opdateringer af deres chips til server til virksomheder her i foråret. Så det vil sige, at der kommer nogle produktlanceringer, som måske sådan kan tegne billedet af, hvor Intel skal fremad. Og så hvis det også går godt med Intel Foundry, så er Intel måske interessant her. Men det er mere spekulativt.
Ja, ja. Og der blev også sagt, at måske, så må man jo selv gå hjem og lave sit arbejde og analysere det. Men Mads, der er vel stadigvæk, de kommer fra Taiwan, TSMC, men der er vel stadigvæk en geopolitisk risiko, og who knows, hvad Kina kan finde på, og lige pludselig komme oppefra og sige, nu lytter vi med alt, hvad I gør i Arizona og ditten datten. Altså, jeg ved ikke noget, men altså ikke desto mindre, så er der vel en geopolitisk risiko, som vi må forholde os til.
Ja, det er der. Og det er derfor, at TSMC synes jeg, skal være en lille position. Altså, fordi netop det der med, når der er en absolut risiko, altså, så kommer den med en varians. Altså, hvis TSMC bliver slået af banen, så er det måske TSMC måske ikke det eneste problem i vores portefølje. Så er Nvidia-aktionærer også sådan lidt i problemer, og AMD-aktionærer, altså så er der rigtig meget, så er det næsten ikke til at overskue. Altså det er måske næsten værre end, altså det er måske den værste krise, man næsten kan tænke sig for aktier generelt, eller for markederne.
Okay, og så nævnte du lige det her med 2 nanometer chips, som Intel måske ser ud til også at kunne være med på efterhånden. Altså er det sådan det gyldne punkt inden for semiconductors 2 nanometer?
Altså det bevæger sig jo hele tiden nedad, at så stiger ydeevnen, og så stiger stiger det, man kan få igennem. Strømforbruget stiger også, og altså per enhed, så vi går over til køling, altså vandkøling af de her servere, der ligger der, og jeg tror, det er 3 nanometer, at så begynder det at være, at vi skal over til vandkøling. Så der er også virksomheder der i det segment, der er Vertiv Holdings, som har købt en virksomhed, som kan vandkøling og begynder at skrue op for produktionen af det her i efteråret, som allerede er steget meget, men altså det er igen det her med, hvor er vi henne i det her, hvis alle verdens servere, de skal udskiftes til vandkøling ned ad vejen, og vi har en ledende virksomhed der, så kan der sagtens være meget opside, selvom den er steget 500% eller sådan noget på det sidste år. Og den alle taler om er jo Super Micro Computer, som er den virksomhed, som leverer motherboards til blandt andet til Nvidias datacenter.
Som er?
Ja, motherboard, det er sådan den store chip. Det hele står på der med alle ledningerne. Når man skiller sin røralarm ad hjemme i stuen, så er der også sådan et lille motherboard. Det her, det er bare et meget stort motherboard. Mm. Og det, der var tidligere, det var, at motherboards var sådan, det var noget, alle kunne lave. Det var kommodiseret. Og lige pludselig nu med den her udvikling, så er det blevet sindssygt komplekst, og de bliver designet i de her automatiserede designvirksomheder, Synopsys og Cadence, de her motherboards. Så nu er det lige pludselig blevet sindssygt komplekst, og så er det Super Micro Computer, der ligesom stikker af og er dem, der kan det. Og den, når vi kigger på den, så synes vi, den virker interessant værdisætningsmæssigt her omkring $1,000. Jeg hører det modsatte af nogle af dem, som jeg godt kan lide, som også kigger på mikrotips, så er jeg forsigtig med den.
Okay. Super Micro Computer, ticker koden er SMCI. Jeg nævner lige, det er nogle af de aktier, vi ikke taler så tit om. Jeg behøver ikke tænke at stå og nævne tickerkoder på Nvidia, ARM og den slags. Så nævnte du lige Vertiv Holdings, og jeg tror faktisk aldrig nogensinde, vi har talt om Vertiv Holdings her i Millionærklubben. Tickerkoden er VRT, hvis man selv vil ind og kigge på den. Hvordan fik du blik for den? Altså, det er dem, der laver kølesystemer, sagde du?
Ja, de laver datacenter, de bygger datacenter til telekomindustrien og til virksomheder og sådan nogle ting. Og det er jo sådan en aktie, der har været på vej ned, fordi telekom og sådan noget, det er rigtig, rigtig, rigtig kedeligt og koldt lige nu. Og så lige pludselig, så kommer det her nye med, at de laver faktisk også noget, bygger også nogle mere avancerede datacenter. Jeg tror faktisk, det er nogen i communityet, som har hende min opmærksomhed på den.
Okay. Lars, kan du tage den op rent teknisk nu? Vi aldrig har talt om den før, synes jeg måske, det giver meget god mening også at kigge på den.
Den er jo stukket af, kan man sige. Den var i $10 for 4 måneder, har måske været i, 23, og nu ligger den og handler $80, så men køling, så skal man jo gå rundt og kigge på nogle andre køleforretninger rundt omkring. Hvis det kan blive til noget, uden at nævne nogen eller ikke nogen, så skal man også bare passe på, at man ikke køber et eller andet, der måske er for småt eller ikke rigtig duer til det. Men altså, den her er i hvert fald. Men sådan er det. Med alle dem, Mads har nævnt, så har de jo haft en fed højre side, kan man sige. Altså, de er jo alle sammen bullerede derudaf, og det er jo så der, hvor man står lidt og tænker, skal vi lige have en puster? Altså lidt ligesom en maratonløber, og når vi har været inde i de her, hvor vi skifter om, og hvis vi tager på alle de andre gange, der har været sådan nogle hypes, så tager de jo, og det er jo også det, Mads han går og kigger efter, hvornår kommer dippet? Fordi der kommer jo nogen, hvor at de er jo, som vi kalder det, kursmæssigt sat til perfektion, og hvis der bare er et lille hår i suppen, som der ikke må være sådan et datacenter heller, jamen så er det jo, at det svinger lidt, og er de nu faldet lidt ud, eller er der nogen, der har fået overhånden i forhold til dem og dem, ikke? Lige pludselig snakker vi om Dell. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst snakkede om Dell. Det er altså long gone, ikke? Men ser man igen kursudviklingen, så har den jo også været derudad, ikke? Så der er jo nogen, der lige pludselig står og kommer frem igen. Så kan man jo spørge, hvor er IBM blevet af, ikke? Men lige pludselig så kommer den måske også tilbage et eller andet. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men så ja, det er i hvert fald det, man skal holde øje med.
Mads, du havde en kommentar.
Jamen, det er helt sikkert. Altså det der med når vi sentimentet skifter, og man sidder, og investorerne sidder med noget, som er steget med 700% på 2 år, altså så bliver der hurtigt pres på salgsiden. Helt enig. Jeg kom bare til at tænke på, at nu snakker vi det her med vandkøling. Jeg tror i virkeligheden, det er det, man skal tænke på, også med AI. Altså tænk, hvad er det? Hvad er det for nogle af alle de her virksomheder, som altså som vi går og kigger på, som lige pludselig kan et eller andet i forbindelse med den her værdikæde, som dukker op, eller hvor at robotisering eller automatisering betyder rigtig, rigtig meget. Jeg talte med Michael her i Friis her i sidste uge et interview, og han nævnte en eller anden plastikproducent i Tyskland, som han havde købt. Altså, og det er jo super interessant. Hvad betyder det så med AI? Altså, hvad for den virksomhed, at det er den plastikproducent, som kan automatisere og robotisere, fordi så kan den også lige pludselig ryge afsted.
Ja. IBM har jeg lige slået op her. Den er oppe med 17,5% over til dato, og inden for det seneste år med 45%. Så der er altså også en... Ja, der er måske ved at komme liv i den også. Nå, Mads, der er kommet en masse spørgsmål. Vi skal lige se, om vi kan nå nogle af dem. Men inden da, bare ganske kort. Det her med data, som nu bliver betragtet som det nye olie. Jeg ved, at du taler om, at der er sådan forskellige typer af data, som skaber forskellige værdi i den digitaliserede verden, som vi lever i nu. Kan du ikke lige prøve at udfolde det
først? Jo, altså, der er almindelig data. Og almindelig data, det er, hvem vi er, hvor vi bor, hvad vores venner er, hvad vores hund hedder, hvad vi har købt og sådan noget. Sådan ikke det data, som der er meget af, og som måske er svært at bygge noget rigtig specielt på. Så er der nogle datasiloer rundt omkring. Hotels.com, de har alle de der reviews af hotellerne, som er brugbare data til, hvad er det for et hotel, man skal vælge. Så i en eller anden AI-fremtid, hvor jeg taster, hvor computeren kender mig, og så søger jeg på et hotel på Gran Canaria, så kan computeren måske ud fra de der reviews finde ud af, hvilket hotel jeg vil sætte mest pris på, og sådan noget. Datasiloer, det er også Reddit, som har en masse data om viden i verden. Twitter, YouTube, er der sindssygt meget. Altså, hvordan reparerer man en vaskemaskine? Det er YouTube. Så det er datasiloer, og de bliver meget værd, fordi at det bliver nemmere at tilgå det data, når det kommer igennem en AI-model. Så er der proprietær data. Det er virksomheder, som genererer noget data, som de har for sig selv. Og det eksempel, jeg altid bruger, det er en virksomhed, der hedder IronSource, som ikke er børsnoteret. Det er en jura-virksomhed, som hjælper advokater, de arbejder i det. Og den funktion er, at den passer på dokumenterne. Det er sikkert, og det er GDPR korrekt, og alt sådan noget. Der er alt det der skal være for en juridisk virksomhed. Når man så sætter en generativ AI-model til, og man siger, og juristen siger, gør lige den her paragraf gensidig. Så kommer AI-modellen med et forslag. Det, den også gør, det er, at den registrerer, hvordan går det så med den her sag længere ned ad vejen. Bliver de enige? Bliver der et forlig? Eller trækker den her sag ud i rigtig lang tid? Og den data er meget værd, fordi den gør, at man så kan bruge de rigtige formuleringer eller de rigtige ændringer ned ad vejen i kontrakten. Og det er noget, den virksomhed kun har, fordi den er blevet brugt. Og det er alle co-pilots, der også får data på den måde. Og så den sidste ting, det er real-time data. Hvad laver den her person lige nu? Uber har den her data. Instacart har den her data. Instacart ved, hvad vi har puttet i indkøbsvognen indtil nu. Så den ved simpelthen lige præcis, hvilken reklame, der passer lige nu. Og det er sådan den sidste ting, som med AI, det er real time. Altså, det skal være real time for, at det virker rigtig godt for os. Så der bliver også kæmpe pres på edge compute infrastruktur der. Og det er en virksomhed som Fastly, for eksempel.
Okay. Men Mads, bare lige for sådan at blive lidt klogere på det. Altså Tesla, som du lige nævnte før, er det proprietært der til, som de har? Altså holder de dem for sig selv, synes jeg fik fornemmelsen af det?
Ja, ja. Okay. Altså det er data, som de genererer på det, at førerne kører rundt i deres biler. Så det er deres data.
Men de har vel selvfølgelig en værdi, hvis de kunne tænke sig at kapitalisere på det?
Ja, lige præcis. Okay. Men må ikke de vælger bare at bygge deres eget produkt, som andre kan købe leje.
Nå, det får vi se. Ja. Spørgsmål ind på sms'en, der har Else Marie skrevet, hvad mener Mads om Broadcom?
Jamen, den kan vi godt lide. Altså, den er jo sten lige op til højre, men, og jeg nævnte den i efteråret også herinde, men det er, altså, det er infrastruktur, og det er sådan, markedet har ikke set den som en rigtig AI-aktie endnu, og nu får vi det her skift mod edgen og infrastruktur og sådan noget, og det, de gør med VMware, virker også rigtig, rigtig lovende, så den kan vi rigtig godt lide. Qualcomm, Broadcom, Micron er sådan de tre.
Alle ånderne.
Ja.
Glimrende. Og så er der René fra Fredericia, som skriver, hvad mener du om den australske Brainchip? Den er partner til mange af de store, blandt andet Arm. Ha' en dejlig dag. Kender du
kender den ikke.
BrainChip? Glemmer det, så springer vi den over. Så hopper vi til Oliver fra Odense, som har skrevet spørgsmål til Mads. Hvordan ser du Palantirs rolle og udvikling inden for AI-verden? Hvad er din vurdering af deres nuværende AI-produkter, og hvor tror du, de vil bevæge sig hen i fremtiden inden for AI-innovation og teknologi?
Ja, Palantir er sindssygt spændende virksomhed. Palantir er, har jo lavet... Palantir har jo lavet en platform, hvor virksomheder kan bruge AI på en sikker måde. Palantir er vant til at arbejde med forsvar og så videre, så alt det her med ChatGPT, og er den åben, og er der GDPR-problemer og alt sådan noget, det er der ikke hos Palantir. De har en virksomhedsklar løsning med AI kørende. Så det er deres styrke. Deres svaghed er, at de har haft et sindssygt komplekst produkt, som har været svært at onboarde kunder på. Og sidste regnskab, de kom med, det er derfor, den er steget meget, der så det ud som om, at at væksten i de amerikanske kunder ligesom tog fart. Og de har sådan en AI-platform til at onboarde kunder nu. Og det er noget af det, AI skal kunne, det er at onboarde de her virksomheder automatisk. Men Palantir laver en digital tvilling af virksomheden, så det er sådan komplekst at gøre. Men Palantir er et rigtig godt bud på den virksomhed, som kan det her med alt det her sikkerheds, noget som skal ind over, hvis man skal bruge AI som en virksomhed, hvor man ikke vil risikere datalæk eller GDPR-problemer eller problemer nede i software-stacken eller et eller andet. Så en super god virksomhed, vi synes, den er for dyr lige nu. Og håber, den falder til 15.
Okay. Så også lidt et tidsperspektiv ind over de der vurderinger, kan jeg næsten høre på dig, Mads. Jeg ved også, at der er, sådan, altså, der er vel forskel på, hvad der bliver godt sådan på kort sigt og sådan på mellemlang sigt, og så helt ude på den lange bane, eller hvordan kigger du på det?
Ja, helt klart. Altså, hvis virksomheder virker som om, at de har en rigtig solid forretningsmodel osv., så mindsker det variansen på lang sigt, og det er sindssygt vigtigt for en portefølje, der bevæger sig igennem tiden. Og det er derfor Arm og Nvidia, synes jeg, er attraktive i en portefølje, fordi der er ikke nogen, der slår dem af pinden de næste 10 år. Det, så skylder jeg dig en øl.
Ja. Det er mig.
Ja,
du går også på.
Du får, okay. Du får et glas hvidvin. Ja.
Lars, der er faktisk også kommet et spørgsmål til dig. Det er Abdis, som skriver, jeg har hørt Lav og Lars mange gange tale om at eje aktier gratis. Mm. Jeg tror, jeg nogenlunde forstår, hvad de mener, men jeg har ikke lige mulighed for at uddybe, hvordan man kan eje en aktie gratis. Tak for et godt og lærerigt program, skriver han.
Jo, men altså, hvis du køber for 10.000 kroner aktier, og det så stiger til 20.000, jamen, så har du jo, så kan du sælge de 10.000 aktier, og så har du jo egentlig fået den stigning gratis, kan man sige. Eller de øvrige markedsdeltagere har hjulpet dig med at løfte aktien op til de 10.000. Så det er jo egentlig sådan, vi ser på det.
Så den omkostning, du bruger til at købe aktien, når du kan samle den op og hive den hjem, så kan det nogle gange være en god idé, og så må man se, om der er sådan mere,
mere
til resten.
Ja, og det er jo også lidt, de gør over hos måske Masses Fond, hvor man ligesom tager overkrøderne af, og så sidder man og venter på dip. Altså nu taler vi lige om NKT. Den havde jeg jo sidste år. Jeg skulle have genkøbt den, men nogle gange er det der også med at genkøbe gamle aktier, men det skal man jo nogle gange gøre. Nu sagde jeg også for eksempel DNO, der er den irakiske regering har sagt, at de vil øge olierørledningen gennem Tyrkiet, så der kommer endnu mere olie dernede fra Kurdistan. Jamen, så er det jo, det skulle man måske også have genkøbt, den steg 4% i går på historien. Ikke? Så ja, sådan er nogle gange lidt det der med, at man skal måske holde øje med det, så man behøver ikke at lave sådan et kæmpe univers. Man skal nok bare måske lære sig at kende de aktier virkelig godt, og det er jo også det, de har over hos Mads, de kender. Så kommer der selvfølgelig en ny en, og så er der nogen, der er blevet lidt halvdøde. IBM er måske ikke den helt mest spændende, men den er måske alligevel på observationsradaren en gang imellem, det ved jeg ikke, det må du correct me, men sådan er jo det.
Ja, I er jo altså meget specifikt, Mads, på, jeg kalder det bare tech-aktier, men altså, det er ikke jer, der går ud og køber tank eller lakseaktier.
Nej,
glemmer det. Godt, så fik vi lige det med. Nu kom vi lidt sent i gang, så jeg tillader mig altså lige at gå et minut over tiden her. Og du får et sidste spørgsmål her, Mads, fra Bo i Ikast, som skriver, kære millionærklub, jeg har for lang tid siden hørt Mads tale om Open Door. Hvad er hans syn på den nu, og kunne AI være på tale i dette selskab? Ja, kan du ikke lige fortælle, hvad det er?
Jo, Open Door er en virksomhed, som køber og sælger fast ejendom, og man prissætter den automatisk. Hvis der er nogen fra Skattestyrelsen, der hører det her, så er der altså en amerikansk virksomhed, der virkelig kan prissætte ejendommen. Og det gør de så godt, at de tør handle på det. Og det er deres platform, og så tager de det hele under kurven. Det vil sige, at de byder på ejendommen, køber den, har den, mens de gør den klar, og så sælger de den igen. Og så er vi inde i problemet med dem, fordi at det, så har man rigtig mange ejendomme på balancen, og Q2 i 2022 eller 2023, tror jeg, der faldt ejendomsmarkedet rigtig meget i USA, og lige pludselig så havde man en portefølje ejendomme, som man havde et stort tab på. Og deres egenkapital er for lille til, at de rigtig kan få gang i det. Men til gengæld er der ingen andre, der tør gøre det her, fordi at de har fået en over fingrene. Så jeg kan rigtig godt lide virksomheden. Og man er så begyndt også at lave en platform, hvor man ikke selv ejer, men bare faciliterer handlen. Så det er næste generation ejendomshandel, som er automatiseret, og det er i høj grad AI, som bruger det. Og den er godt nede i pris, også fordi at når renten ikke rigtig vil ned derovre, så virker det amerikanske boligmarked sådan stadigvæk risikabelt og så videre, så der er ikke rigtig nogen, der sådan synes, at den er vældig spændende at bide til bolle med. Så mikro lille frimærke i åbent år.
Glimrende, så fik vi altså lige svar til Bo, der har skrevet til os fra IKAST. Lars Persson, vi skal lige en tur ud på markedet, inden vi lukker og slukker.
Jamen, vi handler os lidt ned, så vi har tabt lidt pusten. Vi går lidt og venter på de gode eller spændende nyheder. Danmark er stadig rundt nålet, men Tyskland er nede, Sverige er nede. Finland er til gengæld kommet lidt op, så altså, det er lidt blandet. Det er lidt blandet. Man skal jo finde de positive. Ja,
det
man må lige grave
dem frem. Vi sætter et punktum der og siger tak for i dag til Lars Persson og til Mads Christiansen fra New Deal Investor. Det var en fornøjelse at se dig igen. Tak til alle jer, der lyttede med derude og stillede spørgsmål. Vi samler op på det hele, når vi kan i løbet af ugen, og så høres vi forhåbentlig ved igen i morgen.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.